Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hamdanlillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah. Hari ini saya menyampaikan materi hidayah. Sudah ditulis, kalau ada yang mau materinya bisa kita kirim melalui email ya, atau di majelismadani.id tadi ada tentang hidayah. Akhirnya saya tidak bisa menyatakan bahwa hadirin yang duduk di sini atau di majelis manapun, bapak-bapak, akang-akang yang ikut sholat Jumat atau kita yang melaksanakan sholat, ini suaranya terlalu keras. Jadi saya kurang bebas. Nah gitu, kita yang melaksanakan sholat itu, kita semua sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Itu mahal, mahal sekali. Tidak semua orang dapat hidayah. Bahkan yang ilmunya sangat tinggi, Einstein misalnya, atau George Bush misalnya, atau Barack Obama misalnya, dia tidak dapat hidayah. Meskipun gunung-gunung diletuskan, mayat-mayat dibangkitkan, semua makhluk ruhani ditampakkan, belum tentu seorang mendapatkan hidayah. Contoh konkret, ketika Gunung Merapi meletus, banyak orang mengatakan itu bencana alam biasa. Dewa marah. Malah disebutkan ada hal-hal yang buruk yang mengusik ketenangan gunung. Artinya gunung yang jadi Tuhan. Ada juga pada saat tsunami. Tsunami itu konon kabarnya buatan Amerika yang sengaja meledakkan uji coba nuklir di sekitar wilayah gempa tsunami. Itu sengaja. Jadi tsunami bukan bencana alam. Itu ada orang-orang yang dibantu oleh ular, ular besar, dan salah seorangnya diantaranya adalah teman saya. Dibawa ke pinggir oleh ular, kemudian disimpan, gulitikin, apa bahasa Inggrisnya? Digulitikin. Digelindingkan, gorolong-gorolong, digulitikin. Itu langsung ularnya melihat saya, dipolong ke orai, pergi lagi. Dia menyatakan Allah menolong saya. Dia beriman, dia dapat hidayah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa alam belum menerima kita mati. Ada juga yang menyatakan bahwa laut tidak menerima kita. Macam-macam. Tidak semua bencana menghadirkan hidayah. Ketika suami nikah lagi, yang beriman akan mengatakan, oh, saya terlalu mencintai suami saya sehingga saya sakit hati. Saya lupa mencintai Allah. Itu yang beriman. Ya. Yang tidak beriman, koplok ya. Jauh pisan, jauh pisan. Dasar laki-laki, manusia tidak berperasaan, yang tidak beriman. Atau yang tidak beriman lebih marah dari itu. Tuhan tidak adil. Kata Allah, apa saya harus mencintai kamu, ibu? Sementara kamu tidak pernah merindukan saya, malah lebih takut kehilangan suami kamu, ibu. Apa perlu saya selamatkan kamu? Ayo, jawabannya kumaha? Gak bisa kan? Dan laki-laki hanya bisa mengucapkan, terima kasih ya Allah. Adah, eta. Pas suami dikawinkan, Allah marah kepada istrinya, kenapa kamu lebih mencintai suaminya? Akhirnya aku belokkan suaminya untuk menikah lagi dengan yang lain. Perlukah Allah membantu seorang wanita yang lebih mencintai suaminya daripada Allah? Halo? Tes, tes. Tidak bunyi. Dan kita semua mengucapkan alhamdulillah. Itu beda nalalaki itu. Aduh. Karena laki-laki peluang musyriknya kecil sekali. Karena kemusyrikan laki-laki ada di luar. Ketika dia mencintai benda berlebih, ketika dia pergi ke dukun, itu kemusyrikannya seperti itu. Ketika dia sombong. Kalau kemusyrikan wanita ada di sini. Di dalam hatinya. Di dalam hati seorang yang sama sekali tidak berperasaan. Emang wanita berperasaan gitu? Hah? Bukan, itu sugan wanita berperasaan tidak? Banyak wanita yang tidak berperasaan, laki-laki mah mau dandan teh takut kelihatan sama orang lain gimana gitu kan. Hati-hati mau berpakaian, aduh nanti gimana ini, pantas enggak ya. Kecuali laki-laki tidak berperasaan juga. Dan itu sedikit jumlahnya. Kalau wanita mah jebret-jebret aja, pakai aja. Lipstick tebal, wah ini tebal apa? Foundationnya tebal, bedaknya tebal, sampai senyum aja. Kenapa malah senyum? Retak. Ada beton. Di beton itu. Terus dikasih pilok warna. Wah, wanita tidak berperasaan. Mereka tidak tahu bahwa ketika kita melihat mereka yang seperti itu, kita tuh para ruguh rasa. Ada yang tertarik, ada juga yang, ih, manusia bukan sih? Atau mungkin ada yang menyatakan kayaknya dia diciptakan oleh Allah iseng deh. Allah menciptakan dia iseng sampai dia harus merekayasa fisiknya. Enggak ada yang iseng. Allah menciptakan manusia semua dengan program. Nah, orang mendapatkan hidayah itu mahal harganya. Karena itu jangan pernah tolak siapapun laki-laki yang suka kepada kamu. Karena dia sudah mendapatkan hidayah. Buktinya dia mencarinya di masjid, bukan di lapangan bola. Setuju ya? Jangan nolak. Aduh, ini ayam bunga itu. Kalem. Ada yang seneng langsung gini. Si Gana ayana mau dituturkan. Di ujung sana ada tukang bikin undangan. Langsung aja ikutin bikin undangan di sana sebar. Alhamdulillah minggu kemarin ada 4 pasang ya dari sini yang menikah. Alhamdulillah kelompok A dengan kelompok B berpasangan. Alhamdulillah. Ya itu keluar dari sini. Kebetulan yang ahwatnya duluan ditanya sama satpam. Pulangnya kemana? Satpamnya rewel di nanya nalama. Terus kebetulan Iwannya datang membantu seolah-olah jadi pahlawan. Kan gitu. Sudah pam, sudah. Sudah beres, dia pulang sama saya aman kok. Ih, terima kasih ya Kang ya. Rumah di mana, Neng? Terus aja. Neng belok ke kanan dulu, ada apa? Tukang undangan bikin aja beres. Hidayah itu mahal. Kemudian apakah orang yang mendapatkan hidayah itu pasti mendapatkan surga? Ya. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang membuat seorang kaum Samud itu dikasih hidayah, dia lebih memilih dunia. Kaum Ad itu dikasih hidayah oleh Allah tapi lebih memilih dunia. Dan jangan sampai gara-gara cinta hidayah tidak masuk. Ada enggak yang gara-gara cinta hidayah tidak masuk? Ada. Abu Jahal. Abu Jahal bukan tidak mau masuk Islam, tapi gengsi. Karena Abu Jahal pernah melamar Khadijah dan ditolak, dan yang diterima oleh Khadijah adalah Muhammad. Oh, saingan dong. Abu Jahal marah kepada Muhammad karena Khadijah. Jangan sampai di sini seperti itu, gara-gara ditolak. Ah, majelis kacau. Waduh, langsung diledek majelisnya. Jangan, bukan majelisnya yang kacau, dia aja yang nolak. Atau mungkin Anda kurang ngaca. Gitu. Iya kan? Wallahu alam. Nah, kemudian di sini ada dituliskan. Mayyadillah fahuwa muhtadi. Di dalam surat Al-Kahf atau Al-A'raf ayat 178 atau Al-Kahfi ayat 17-18. Ayat 17. Itu disebutkan mayyadillah fahuwa muhtadi. Barang siapa mendapatkan hidayah, dialah yang dipilih untuk mendapatkan hidayah. Nah sekarang, kita termasuk orang yang dipilih gak sih mendapatkan hidayah? Dipilih gak? Iya. Tidak mudah jalan ke sini. Apalagi yang dari Cibaduyut seberapa kali naik ta? Sekali ya, mekal bedog. Gedong sate sih ya. Sampai sekali naik itu. Jadi gampang ke gedong sate, sekali naik angkot, mekal bedog atau ketepel. Gitu. Untuk bisa datang ke sini berjuang. Belum lagi ada yang bermacet-macet tadi. Pak Dudi, saya OTR on the road, macet. Ayat ada lagi Pak Dudi masih di AK ya, OTW. Apa OTW? Woi, tungguan woi. Ya udah saya tunggu sampai ada. Berjuang untuk datang ke sini. Untuk apa? Mendapatkan hidayah. Ada mendapatkan hidayah nama orang? Nunung Hidayati. Pengen dapat hidayah. Ada juga hidayah yang memang dari Allah yang kita harapkan. Mudah-mudahan saya dapat dari sini. Tidak juga pencerahan dari ustadznya. Saya mendapatkan sesuatu dari Allah. Sehingga mudah-mudahan pulang dari sini. Ini kan memperkecil peluang untuk mendapatkan siksa neraka, ya kan? Aktivitas-aktivitas seperti ini. Datang dari sini pengajian, nanti malam pergi ke Darut Tauhid, ada mabit malam mingguan di sana. Terus dari Darut Tauhid besok pagi ke MPI. Memperkecil peluang, sebab keluar dari pengajian, meninggal pasti surga. Kenapa meni rajin-rajin ting ngaji daripada raja rajin-rajin ting belanja? Iya kan? Jelas satu beda. Siapa tahu kita kepleset meninggal. Itu saya kan pernah berpikir, ya Allah, kenapa engkau hidupkan saya? Gara-gara engkau hidupkan saya, jadi aja saya harus milih surga atau neraka. Coba saya tidak hidup, mungkin saya tidak perlu milih. Betul tidak? Mending pendek umur masuk surga, mending panjang umur masuk surga. Saya ulangi. Tuh, dari yang cinta dunia mah gitu tuh. Kalau saya mah lebih pilih pendek umur, tapi jelas masuk surga, capek-capek di dunia, belum tentu laku deh. Aduh, iya kan? Mending pendek umur masuk surga, buat apa panjang-panjang, ayo. Belum lagi harus bernafas. Sekarang bernafas lega. Ada kondisi tertentu yang bernafas kita sesak. Ya, tidak semuanya menyenangkan dunia ini. Menyenangkan, kenapa dunia disebut sesuatu yang menyenangkan? Karena kita belum memiliki semuanya. Ya, wanita itu lucu sekali. Tapi setelah kita nikah dengan dia, aduh rudet pisan. Kenapa rudet? Karena dia sudah milik kita. Kenapa dia lucu? Karena dia belum milik kita. Gitu kan? Jadi sesuatu yang indah yang di sebelah kiri kita ini, yang di sebelah kanan kita ini, dia indah karena bukan punya kita. Dan kalau punya kita mah pusing. Bener tuh? Ngurus istri satu lebih susah daripada ngurus negara, itu kata Jokowi. Dalam anekdot dia di Twitter. Dan saya sepakat. Ngurus istri satu lebih rumit, tapi ngurus istri empat lebih gampang. Lebih gampang. Istri yang satu ngamuk, pergi yang lain. Yang ini ngamuk, datangkan. Iya kan, aman. Benar tuh? Tapi kalau istri satu ini ngamuk, udah, diam kita. Skakster. Ya, ngan hiji, kan itu. Karena itu, empat. Ini saran saya, sesuai dengan Quran. Saya menyarankan sesuatu yang apa disarankan oleh Quran. Empat. Harus. Dan ahwat harus nerima. Salah sendiri jadi perempuan. Empat. Iyalah. Nah, itu adil pisan ya Allah. Belum tahu ya indahnya surga. Ya Allah, jangan engkau berikan, kata Nabi Ayub, jangan engkau berikan kenikmatan dunia ini semua untuk saya ya Allah, karena saya ingin menikmati nikmatnya surga. Jangan sampai dunia yang kau anugerahkan kepada saya semuanya ini menutup mata saya untuk menikmati indahnya surga. Pengen punya suami kasep atau tekasep? Kalau saya jadi wanita, saya pilih yang tekasep. Tapi jelas gitu. Daripada kasep yang membuat saya takut kehilangan dia. Takut kehilangan dia dan saya akan kehilangan surga. Jangan salah. Ya kan? Emang pasti gitu kehilangan surga. Begini, kalau suami kasep terus diambil orang, ngamuk gak? Si Akang tuh gimana sih? Saya tuh sudah maut. Kemana tah? Jelas kan? Ke neraka. Jadi lebih baik suami itu kasep, Kang, can kawin. Meni teu kawin-kawin, ih abong teu payu. Tenang kan kalau punya suami teu kasep, jadi mending nu kasep, mending nu teu kasep. Keukeuh eta nya. Mending nu kasep. Mending nu teu kasep. Gimana? Tuh nya matre. Bener. Jadi saya katakan juga laki-laki mah harus kaya, suami istri supaya diem. Terus nih mah uang nih mah, nih rezeki mah atos pak atos, nih atos pak atos, terus aja kasih, sugan ka kubur ku duit tah. Insya Allah beres, wanita kan diem. Tenan naon teu kasep asal beunghar, udah beres, udah beunghar, operasi plastik beresnya. Ah capek lah nu kasep mah, yang udah-udah juga tanya aja sama yang udah-udah. Tanya istri saya, pasti pusing. Sorry. Nyodok asepnya. Iya demanya saya gelis atuh. Nah itu. Jadi jangan sampai hidayah itu kita tutup, kita buang lagi karena rasa cinta kita kepada dunia seperti kaum Samud atau kaum Ad tadi. Dia diberi hidayah oleh Allah tapi dia lebih memilih dunia. Anda punya suami tekasep, letih, ngicepnya sebulan sekali, trek, keeng pantah, tidur siga juring, melotot, keeng tuh, papa hari papa teh turunan ikan duyung, nonton ngicep-ngicep, melotot terus. Terus ayah nu kasep ngelewat, terus kita suka sama dia karena membandingkan dengan suami kita. Gara-gara nu kasep, tertutup hidayah itu kan gitu. Hati-hati. Ya buat laki-laki bersyukurlah yang tidak merasa tidak kasep. Karena apa? Karena Anda bukan penyebab mereka masuk neraka. Ya, justru Andalah yang membuat mereka masuk surga karena kesabaran mereka mendapatkan Anda. Sabar. Tiap tinggal di salaki sabar orang lain. Aduh, ayah ucing meng-meng, kasep kene meng-meng. Aduh. Itu. Nah. Mayahdillahu fahuwa muhtadi, famayudlilhu falan tajidalahu waliyam mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan penolong seorang pun. Kalau sudah tersesat, udah hese. Karena itu, saya ajak, jangan sampai kita membiarkan ada orang berpeluang tersesat. Itu silaturahim kita kepada mereka. Sebut saja anak kita gaul sama mereka yang non-muslim, silahkan, tapi jangan rekat, jangan erat. Secukupnya saja, sebatas kenal, sebatas bisnis mungkin. Jangan sampai mereka bersahabat, non ya, bersahabat kental, jadi sobat dalit, jangan. Bahaya. Nanti menganggap bahwa Islam dengan yang bukan Islam sama, padahal jelas ya, bagi kita sudah sepakat, tidak ada agama selain, sekali lagi, ada gak agama selain Islam? Tidak ada. Karena itu ada gak yang murtad keluar Islam pindah agama? Tidak ada. Yang ada keluar Islam dan tidak beragama. Seperti itu sudah harus keyakinan kita di sini. Meni ustadz, meni ekstrim gitu. Bukan ekstrim, kalau saya tidak sampaikan nanti ada yang meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, nanti ditanya sama malaikat, kenapa kamu tidak yakin bahwa agama itu hanya Islam? Saya gak tahu. Emang Ustadz Dudi gak nyampein? Enggak, mana Dudi? Kan bahaya yo. Orang dicarekan kayak ke malaikat. Bener tuh? Ya iyalah saya harus nyampein. Mana Dudi? Nah, kenapa gak disampaikan itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Siun. Saya takut nanti menjadi perpecahan umat manusia. Mending pecah daripada ke neraka. Iya kan? Ya sudah, tuh hirupkan deh orang. Cek malaikat itu bisa. Tuh kaci. Hidayah itu mahal. Barang siapa yang tersesat, maka tidak akan ada yang menolong dia kecuali Allah. Kalau Allah menghendaki. Karena itu dekati hidayah dengan apa? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada hidayah Allah? Amal soleh. Kalau kita belum, apa namanya, belum cukup khusyuk beribadah. Tapi Tuhannya ada enggak? Amal solehnya untuk siapa? Perlu enggak kita membuktikan keberadaan Allah yang maha gaib? Perlu enggak? Halo? Perlu tuh? Allah yang maha gaib, buktikan keberadaannya. Perlu enggak? Tidak perlu. Sama sekali tidak perlu, namanya aja maha gaib. Jadi bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah tuh ada? Lihat aja anugerah-anugerahnya. Ketika makan gula manis, enak kan? Ciptaan Allah itu. Kabayang kalau sudah pabelit rasa, gula kerasana asin. Uyah asem. Asem kerasanya lada. Yang pedas kerasa asin. Pan pabelit kadang-kadang robah deh. Asin. Jadi kumah bikin bumbu pan gitu. Ini bumbu gulai, nah jadi ciga rujak cuka, pan bahaya ya. Itu bukti bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, yang asam tetap asam, yang manis tetap manis, yang hitam tetap hitam, yang merah tetap merah, yang kuning tetap kuning, yang gula tetap manis. Seperti itu. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mual Allah jahil, enggak mungkin Allah jahil. Terus istri saya tetap yang ini. Meskipun Allah bisa mengganti istri saya dalam satu malam, terus dipindahkan weh, kemana istri saya? Terus sehari ini dipindahin sama saya. Buat Allah, mungkin. Bisa gak? Mungkin? Mungkin. Tapi Allah akan lakukan? Tidak, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu istri kamu yang sudah kamu lakukan akan nikah dengan dia dan kamu tidak akan menggantinya dan aku tidak akan menggantinya. Kabayang teu nya? Kalau gonta-ganti dan Allah jahil, kabayang teu? Kira-kira menjelang tidur stres teu? Alah sieun si nini itu dikadieukeun kan wae. Kata ada laki-laki, sian Sumanto dikadieukeun, pan bahaya. Waduh, kita digegelan ke Sumanto. Ngeri gak sih kalau Allah jahil? Terus pas bangun, kita ngebayangin, kita rumah di Cicadas, pas bangun, kita kebayang, besok ke sekolah, sekolahnya di situ, di mana? Deket Cicadas, di Cicaheum. Pas bangun mau pergi ke sekolah, California, wah. Kira-kira barolos moal urang. Kenapa kamu bolos pas bangun di California? Pan liar ayo. Duduk, hai sedikit bentak di Cina. Kira-kira stres gak hidup manusia kalau Allah mengingkari janjinya? Stres, kita tidak akan setenang sekarang. Kenapa kita tenang? Allah berada pada janjinya. Allah pegang janjinya. Allah tidak jahil, tersiga orang. Kita makan sering jahil ya. Udah janji neng-neng nanti aku datang ya sama orang tua aku ke rumah neng. Ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Tah. Kamu mah meniingkar janji, ya aku mah bukan Allah. Aduh, meni diakurkeun teh, aku mah bukan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Da aku mah manusia, wajar dong aku ingkar janji. Jadi jangan marah ya kalau ada manusia ingkar janji. Sebab di sini dalam di WhatsApp, di BBM saya ada laporan dari Ahwat. Ini sekedar curhat mereka, katanya Ustaz, ternyata jamaah di Ta'lim Madani yang laki-lakinya sepertinya tidak semuanya beriman ya. Itu Edunnya pernyataannya. Kenapa emang dia udah mau datang ke rumah? Saya udah bilang sama orang tua, sama kakek, nenek, tetangga, RT, RW, Hansip juga dikasih tahu. Tapi ternyata dia tidak datang, bikin malu aja Ustaz. Masalah bukan? Masalah. Itu bukan masalah kalau kita sudah siap. RT, RW, Hansip sudah datang, calon mempelai laki-laki tidak datang, udah dangdutan, beres tuh. Liar-liar lah, bikin acara lain atau depend mechanism ya. Bikin pembelokan yang kira-kira membuat orang lain, membuat kita tidak merasa malu. Ya seperti banyak kan ya, pas lagi main skateboard jatuh langsung mengalihkan perhatian kan itu. Main sepeda jatuh langsung nari atau apa. Ini kayak gitu, calon suami tidak datang, naon we atuh tanggap. Kan gitu. Nah jadi, apa betul ini laki-laki gak benar semua? Perlu diketahui ya. Laki-laki di atas 27 tahun, banyak yang 27 tahun ke atas? Ada? Ada ya. Laki-laki di atas 27 tahun sampai 72 tahun, artinya hidup mereka penuh dengan pertimbangan pada saat mereka akan menikah. Kira-kira jadi jangan ya. Nanti gimana ya? Kalau udah jadi gimana ya? Kira-kira dia matre enggak ya? Saya bisa enggak ya mencukupi nafkahnya? Terus nanti gimana? Tuh pertimbangannya banyak. Padahal menurut saya sebagai laki-laki, hey, kawin mah kawin weh. Kenapa nikah harus dipikir-pikir? Ya kan? Orang ngerampok aja enggak mikir. Ini ibadah mikir, meni berat pisan. Paling banter kalau nikah tidak punya pekerjaan, terus misalnya dipecat, paling banter kelaparan, benar tuh? Udah tinggal lapar. Mah maaf, bulan ini gak ada nafkah, kita saum Daud aja. Istri yang soleha, insya Allah pak, kalau mama meninggal dalam keadaan saum, papa juga kan yang tanggung jawab. Tenang ya, bener tuh. Kalem, gak usah repot. Sebagai ahwat gak usah minta uang kepada suaminya. Biar suami mau ngasih mau tidak kumahadinya, dia yang tanggung jawab di hadapan Allah. Betul? Yang bahaya kalau ahwatnya terus minta. Itu yang bahaya. Sudah jelas gini. Allah, saya kerja di gedung sate ini. Kira-kira gedung sate ini akan membayar saya enggak? Menggaji saya enggak? Saya pegawai negeri. Dibayar kan? Boleh enggak saya terus rewel ke gubernur? Mana dong minta duit. Boleh enggak? Sudah pasti dibayar. Wajib suami memberi nafkah. Terus istrinya rewel, minta terus. Terus gajinya memang sakitu, gitu, sebut saja sedikit. Terus minta, terus merasa kurang. Boleh gak kita minta kepada untuk yang bayar gaji karena merasa kurang? Jangan, sudah segitu tawakal. cukup dan tidak cukupnya nafkah itu sangat tergantung di mana kita belanjanya, kan itu. Karena itu nanti kalau punya anak, ajari mereka berjajan. Kalau punya anak, ajarkan kepada anak-anak kita jajan. Bukan belajar nabung, bukan. Sisanya baru tabungin. Ternyata belajar jajan susah. Buktinya banyak wanita, ahwat, ibu-ibu, nenek-nenek yang belanja, sudah dikumpul di rumah semua hanya jadi sampah, ya kan? Itu mereka tidak belajar manajemen belanja. Nah, nanti anak-anak kita harus bisa belanja. Jadi mana yang perlu dibeli, mana yang tidak, dia tahu. Bisa irit itu, bisa hemat. Saya dulu pernah ajak anak saya, SMA lah. Dek, jajan yuk. Asik, dia seneng kan sama bapaknya. Pas mau beli ini, mahal gak? Kira-kira ini manfaatnya lama gak? Sebentar, kemahalan lah kalau terlalu harga segini manfaatnya sebentar. Coba yang lain. Ini manfaatnya, ini manfaatnya banyak pak. Ini mahal gak? Murah. Kalau murah curiga gak kira-kira kualitasnya jelek? Curiga pak, yaudah jangan yang ini terus. Nepikan teuna, beres. Itu anak saya. Yes, si bapak pinter. Kacau. Ya harus belajar manajemen belanja. Ya kan? Itu harus belajar. Jangan sampai belanja itu tidak diajarkan. Mandi. Pernah gak belajar mandi kita? Mandi kan alami aja kan ya? Pernah belajar mandi? Bagaimana bersyampo? Bersampo tuh setelah dibilas air kasih sampo. Terus pakai air lagi. Didiemin sebentar kasih sampo lagi. Didiemin 1 menit baru bilas kan gitu. Itu kan tidak diajarkan. Terus pakai sabun, jangan udah pakai sabun langsung dibilas lagi. Pakai sabun diemin dulu 1/2 jam. Udah nyerap betul, baru nanti merudul semuanya. Kan itu, benar tuh. Kenapa ini tetap leduk? Karena langsung setelah bersabun, langsung dibilas ya gak ada gunanya sabunnya tuh. Benar tuh. Supaya sabun berguna gimana? Pakai dulu, setelah pakai udah diemin dulu 30 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit nyerap betul kepada kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, baru dibilas murudul tanpa harus disikat. Betul kan? Orang mau berjuang, wah itu pakai batu. Itu batu setiap hari dipakai buat ngaruru. Sampai akhirnya itu batu jadi batu cincin dan ngelitikan. Ayo weh, disikat ke badan kita. Kan bahaya itu. Iya kan? Itu. Hal-hal seperti itu. Baik. Kembali lagi kepada hidayah. Apa yang membuat kita dekat dengan hidayah Allah? Lingkungan. Ya. Ajaru qobladar. Pilih tetangga sebelum kita membangun rumah. Pilih teman dalam pergaulan kita. Jangan sembarangan. Wah tapi kan kita teman mah harus siapa aja. Bebas. Bebas. Tapi tetap pilih teman yang kira-kira teman tidak membuat panas dan tidak merusak hati kita. Banyak orang-orang yang soleh yang akhirnya dia jadi rusak gara-gara salah bergaul, ya kan? Bapak maneh beunghar, cokot sertifikatnya hiji gadekeun. Jang naon meuli akik lumayan. Oh, siapa yang batu cincin itu siapa yang bikin laku? Provokasi teman kan? Provokasi teman. Enggak ada iklan batu cincin kan? Beli sia eta, mun diteureuy wareg sia. Nyelap di dieu hese dimasuk wareg eta batu cincin. 22 juta, 30 juta, apa itu diteureuy di ditelen. Oh, di sini ada orang bukan orang Indonesia? Itu provokasi teman itu. Iya kan? Batu cincin sampai membumi menjadi booming di Indonesia. Padahal ya Allah, eta batu pirage nu kitu atuh. Musyrik. Itu siapa? Teman. Karena itu untuk mendekat kepada hidayah, temukan teman-teman yang baik saja. Persis seperti doa yang dituntunkan oleh para ulama, bukan oleh Rasul dalam doa tawaf terakhir. Robbi zidni ilman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, tambahkan kepada kami teman, ilmu. Ya ilmu. Setelah memiliki ilmu yang banyak, pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Berteman dengan orang yang soleh, nikmatnya kalau kita punya ilmu. Tapi berteman dengan orang yang tidak, dengan orang yang soleh, kalau tidak punya ilmu itu enggak mengasihkan. Naon yang saya teman. Malam tahajud. Pagi-pagi sholat duha. Kapan mainnya? Pas lohor digubrak-gubrak sholat lohor. Asar sholat asar. Ih mending enggak asik gitu ya hirup teh. Dia tidak ngerti. Kalau belum punya ilmu gak asik ya. Tapi kalau punya ilmu asik itu. Punya suami soleh pisan. Bangun, bangunin mah, tahajud mah. Tunduh pak, tahajud. Bangun. Beres sholat tahajud. Jadi makmum mama. Iya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah karena suaminya menghayati betul bacaan. Waladolin. Apa kata istrinya? Lila. Ngamak kata istrinya. Kalau punya ilmu kira-kira senang gak punya suami kayak gitu? Senang. Tapi kalau tidak punya ilmu, karena itu Robbi zidni ilman, ya Allah berikan kepada kami ilmu, walhikni bisolihin, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, supaya kesolehannya menjadi kenikmatan kita ya dengan ilmu. Banyak orang soleh pika sebelen, ya kan? Kenapa pika sebelen? Karena kitanya tidak memiliki ilmu untuk bergaul dengan dia. Saya pernah itu tidak selevel mungkinnya kesolehannya dengan saya masih jauh di bawah dia. Jalan. Berkendaraan, belok. Kata dia bilang, teman, adik angkatan saya, belok. Belok mana? ATM. Udah, dia turun ke ATM kan, dia ngambil uang. Buat apa? Nanti perlu. Kamu juga ambil. Buat apa? Nanti juga perlu. Saya ambil, nurut. Terus udah gitu jalan. Ada rumah jelek, berhenti. Kita sumbang dia. Kamu nyumbang? Iyalah nyumbang. Dia nyumbang. Dihabisin semua yang diambil dari ATM. Saya sebagian. Terus udah gitu, ada ATM lagi, belok. Kamu gak ngambil lagi? Waduh, oi, tekor gimana? Oi, apaan gitu? Rugi gak kira-kira jalan sama yang soleh seperti itu? Rugi, pisan tekor. Datang lagi ada rumah kumuh lagi yang orang sepuh. Dia kasihin lagi semuanya. Kamu gak ngasih? Ya udah, saya kasih sisa yang tadi. Jalan lagi, itu ada ATM. Berhenti lagi. Masya Allah. Beak, oi, gitu kan. Kalau saya soleh, mungkin saya akan ikut. Hanya waktu itu kesolehan dia lebih baik dari saya dan saya jauh di bawah dia. Masih merasa, aduh, kumaha itu. Terus nanti makan saya gimana besok? Saya sempat nanya begitu. Buat saya makan besok gimana? Belum tentu hidup sampai besok. Alah, itu. Oh, jadi ente mau meninggal besok? Mungkin saya meninggal nanti malam. Tapi kalau Allah izinkan saya meninggal besok atau lusa, saya yakin besok Allah akan memberikan rizkinya untuk saya. Dunte. Saya punya 10 juta, dikasihin. Habis. Terus buat makan besok apa? Kalau Allah izinkan saya hidup besok, pasti Allah memberi rizkinya untuk saya besok. Tapi kalau Allah tidak izinkan saya besok hidup, lusa hidupnya, sampai lusa, pasti Allah berikan rizki untuk saya 2 hari. Itu dihabisin. Yakin tuh sih? Bisa gak seperti itu? Sok sekarang punya berapa? Keluarkan. Serius ya? Kalau Allah izinkan hidup kita sampai lusa, berarti besok ada rizki dari Allah. Betul? Itu yakin. Dan dia yakin, saya tuh yakin. Alah. Nyamun ayah usaha, namun ada kerjaannya. Kalau gak ada kerjaan kan kita gak dapat apa-apa. Uang bukan datang dari pekerjaan. Uang datangnya dari Allah. Masya Allah. Kalau karena ilmu saya waktu itu gak cukup, saya tetap protes sama dia. Tuh bisa. Capek saya jalan sama dia 2 hari. Stres. Setiap akhirnya saya pikir-pikir jalan, saya buka Waze, kemudian saya tulis ATM, kemudian ada tanda-tanda di sana ada ATM, saya hindari ATM sejauh-jauhnya. Udah bisa mengkol di ATM, bahaya. Tekor dong, Den. Iya kan? Itu pikiran orang yang tidak soleh. Jadi, Robbi zidni ilman, walhikni bisolihin. Ya Allah, berikan kepada kami rizki, ilmu, tambahan ilmu. Dan temukan kami dengan orang-orang yang soleh. Kapan kita bisa bertemu dengan orang yang soleh? Nikmatnya kapan? Setelah kita memiliki ilmu. Gitu. Dan kalau belum punya ilmu, macangke. Sok, ketemu jalan sama yang kasep. Kalau kita tidak punya ilmunya, kira-kira tenang tidak? Tidak, capek. Cuk batur timun di jauh bumi jeng langit. Cangkel tuh. Kita dianggap buminya diinjek-injek. Dia dianggap langitnya kekasih kita. Pegel gak kita? Pegel kan? Tapi kalau punya ilmunya, mungkin tenang, paling tidak ada ilmu komunikasi. Ya iyalah, bumi sukses menghasilkan langit. Nah, daripada lu gak dapat apa-apa, gampang. Enak kan? Atau paling tidak kita percaya takdir bahwa banyak orang yang sirik pada kita pasti. Jadi jangan punya suami yang kasep-kasep, karunya orang lain jadi dosa. Bukan hanya kita yang terlalu mencintai dia yang jadi dosa, tapi orang lain yang komentar juga jadi dosa. Udah, cari yang jejeg aja. Ya. Pas gitu, pas ngaca lumayan lah. Kalau pas ngaca di kaca masih ada bayangan dia, berarti dia manusia, udah dia aja. Tapi pas kita ngaca berdua sama dia ternyata dia gak ada, atau pas selfie berdua trek-trek. Nah Kang jadi sendiri. Kan tadi dipotretnya duaan. Pan saya maju rigning. Itu baru hidayah datang yang pertama dari persahabatan. Kemudian yang kedua, temukan tadi sahabat, ilmu, kemudian bersahabat. Kemudian berikutnya yang kedua atau ketiga, hidayah datang pada saat kita ikhtiar, pada saat kita ingin mendapatkannya. Pernah pengen dapat uang jajan dari orang tua? Dulu waktu kecil, gimana caranya? Ada yang langsung mau jajan, mama. Ada yang gitu nogoan mah. Ada yang cerdas, dia kerja dulu buat ibunya. Iya karena abdu, iya karena setain. Mengabdi dulu baru meminta kan gitu. Wah kalau begitu saya harus mengabdi dulu, ngepel. Wah ibunya lagi di dapur, dia udah ke dapur ngepel. Punten mah, punten, punten. Wah, sampai si mama kakinya, iya ngepel mah, udah beres baru minta. Dikasih gak kira-kira? Minta hidayah sebelumnya, mengabdi dulu kepada Allah. Meskipun mungkin kita tidak mengerti sholat kita teh untuk apa, lakukan saja. Kita tidak mengerti saum kita itu untuk apa, lakukan saja. Maunya sholat dengan kita unggul, cungklik, cungkedang, cungklik, cungkedang. Bacaannya juga saya gak paham. Terus buat apa tuh? Gak buat apa-apa. Lakukan saja. Allah pasti menghargai kita. Terus untuk cari jodoh, ya udah ikhtiar cari jodoh. Ustaz, udah susah atuh Ustaz, saya janda. Janda ditinggal meninggal atau cerai? Ditinggal meninggal. Anaknya berapa? 18. Ese atau nukitu mah. Ese atau anak 18 mah. Kecuali calon suaminya punya panti asuhan. Ya. Ya anak saya 18 Ustaz, jadi saya repot. Enggak mustahil buat Allah, ya berikhtiar saja. Berikhtiar, bergaul, luaskan pergaulan kita. Baru kita dapat. Hidayah juga begitu, luaskan ke wilayah-wilayah yang di dalamnya ada hidayah. Ibadah, teruskan mengabdi kepada Allah. Sampai suatu saat, saking cintanya Allah kepada kita, sedikit saja kita meminta kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Ya Allah, jodohlah. Cikalot, karunya teuing. Ya udah besok datang aki-aki. Ya Allah, kenapa aki-aki ya Allah? Supaya kamu tidak terlalu lama menderita. Aduh. Seminggu langsung wafat. Meres kan? Mending jeng anak muda yang penderitaannya panjang atau jeng aki-aki yang besok lusa langsung maut. Jeng aki-aki jelas. Cari suami yang masa depannya jelas. Jelas maut. Yaitu aki-aki. Hari ini mah tidak jelas semuanya lah. Gak tahu masih jelas hidup panjang, gak tahu jelas setia, gak tahu baik, gak tahu enggak. Kan gak jelas ya. Yakin baik gak jadi suami nanti? Insya Allah, niatnya baik kan? Terus kalau ada yang lucu, kedip-kedip mata, yang lebih lucu dari yang Anda pilih, kira-kira tetap baik gak? Tetap baik dan ditimbang-timbang ya. Niat awal, karena itu Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan sangat tergantung kepada niat. Ketika ada perubahan kondisi, niat itu bisa berubah. Sekarang, baik insya Allah. Sebab di sini ada kekasihnya dan galak. Kekasihnya mekel kampak. Jadi dia nyebut, insya Allah saya tetap jadi suami yang baik. Siap. Tapi satu saat ada yang lucu, lucu pisan. Kira-kira masih baik gak? Masih rada baik. Akan ada perubahan seperti itu. Ya kan? Akan ada Karena itu Rasulullah mengatakan, niat itu harus konsisten. Sesungguhnya orang yang berhijrah pada saat hijrah, kan Rasulullah dan para sahabat hijrah, pada saat hijrah baru keluar ayat itu, hadis itu kan. Sesungguhnya perbuatan itu sangat tergantung kepada niat. Kenapa diucapkannya pada saat hijrah? Karena pada saat hijrah sering sekali niat itu berubah. Nih, ahwat-ahwat juga. Si ganunya, saroleha. Sudah nikah mah. Juru cekek itu teh. Melototna, marahnya. Mereka tuh indah tuh waktu zaman promosi. Assalamualaikum, Akang. Apa kabar? Akang sehat? Udah makan, Kang? Makan yuk. Promosi itu teh. Nanti mah lagi diem teh didengung dahar maneh. Engke mah kitu meureun ngajak makan teh didegungkeun.
dahar lah cicing we begang geura teu puguh. Mungkin gitu nanti mah. Sekarang lagi promosi malah lucu lah. Apal ya. Kalau laki-laki ada promosi-promosian enggak? Enggak, laki-laki tampil seadanya. Hanya memang ada sedikit dusta itu laki-laki. Laki-laki ada sedikit dusta. Tapi seadanya, inilah dusta kami kan itu. Dan laki-laki dustanya biasa ketahuan, kan gitu, gampang ketahuannya. Kami memang pendusta, karena itu mohon maklum. Harus maklum, karena memang laki-laki mah pendusta ya. Tukang bohong. Kalau wanita jago promosi, pencitraan. Tahu gak, mah dulu perasaan sebelum nikah kita 3 minggu yang lalu mama teh langsing. Sekarang kenapa robah gini? Meninggal pukul gini, mana bempernya ini? Mama cik ngeriling, sebetulnya depannya belah mana sih? Aduh. Dulu mah pakai stagen sayang. Itu promosi, demi promosi itu stagen nyekek aja bisa kuat perempuan. Saya pernah mencoba itu stagen nenek saya. Engap, iroh, engap. Tahu stagen, tahu? Bukan susu anak-anak, bukan. Stagen. Itu pernah saya coba, tipe perekat. Mau ngomong juga jadi gini gitu kan. Tapi perempuan bisa aja terus pakai hak tinggi. Itu hak tinggi teh sebetulnya cangkel gak sih? Terus nah maksa. Promosi dong kan gitu. Gila ya promosinya dong. Promosi kok mau megal-megalin diri gitu loh. Wah si Ustadz mau bongkar-bongkar rahasia. Bukan bongkar rahasia supaya laki-laki tahu aja. Jadi jangan pernah merasa tertipu ketika Anda dapatkan dia. Karena itulah dia. Ente aja yang ketipu. Kenapa orang yang promosi dianggap kan gitu. Jadi yang aslinya yang mana? Yang sekarang. Terus apa yang harus kita lakukan? Supaya dia awet cantik. Mending awet cantik, mending awet muda. Saya ulangi. Mending awet cantik, mending awet muda. Awet cantik, awet cantik. Terus umur berapapun tetap cantik daripada awet muda, rudet. Wajah 18 tahun. Neng, apa? Kebayang tuh. Pang nyambal ke neng, aduh. Tuh bisa. Nggak kuat. Wajah 18 tahun sorak nini-nini ribuh pan. Mending awet cantik. Bikin. Oh ya udah, saya dulu waktu masa promosi saya ketipu sama dia. Baik, sekarang saya bikin cantik dia. Kan gitu. Itu tugas laki-laki. Pemimpin harus mampu mencetak. Qawwamuna 'alan nisa. Tegakkan kemuliaan wanita dengan kepemimpinan kita. Mama, dulu mama waktu promosi cantik sekali. Sekarang akan saya bikin cantik. Kita ke galeri-galeri busana muslim. Cet. Beli. Beli. Yang berapa? Bebas. Itu 20 juta, 30 juta. Ambil. Pakai sekarang. Pakai. Udah dipakai. Ning angger mah. Aduh. Ini ketipu abis-abisan ini. Beli. Udah beli. Sekarang sepatu. Beli sepatu. Sekarang apa? Make up. Sok, poles. Kira-kira masih make up juga belum berpengaruh. Avian mereknya. Cetemok. Itu tugas laki-laki membuat istrinya cantik. Kira-kira istri jadi cantik gak kalau suaminya mengagumkan? Tidak usah didandani, tidak usah, biasa saja. Kira-kira jadi mengagumkan gak istrinya? Jadi cantik. Ingin istrinya cantik, jadilah suami yang hebat mengagumkan. Nanti semua orang akan mengatakan, pantas dia bisa hebat karena istrinya. Padahal istrinya cantik karena dia hebat. Eta. Ya kan? Banyak istri yang jadi cantik gara-gara suaminya hebat. Kalau suaminya tidak hebat, mah tetep ya, dia mah tidak cantik kan itu. Banyak yang gitu? Ada yang gitu? Ada. Ada suami jadi kasep gara-gara istri cantik? Ada. Karena secara psikologis nanti kalau belajar di psikologi, di atas 10 tahun rumah tangga, pasangan-pasangan yang harmonis, itu pas fotonya diambil, pasangannya 100 pasang lah, pas foto pasangan yang harmonis, diacak-acak dina nyiru, atuh nyiru itu apa? Nampan. Anda nampan sekali. Nampan ya gitu. Nyiru apa sih? Bukan nampan, bukan. Hah?
cecempeh. Ya udah, cecempeh aja ya. Simpan itu di atas meja seperti ini. Silakan orang yang tidak kenal dengan pasangan-pasangan ini memasangkan foto-fotonya. Itu pasti cocok. Akan ada kedekatan suami dengan istri bentuknya. Jadi kalau cari istri, cari yang cantik. Supaya kita kebawa tampan, kan itu. Kalau cari suami yang mengagumkan. Supaya kita terbawa cantik. Itu akan kelihatan, akan deket. Saya dulu waktu remaja, lumayanlah acak-acakan. Nanti datang, kalau ada yang datang ke rumah saya, lihat foto saya di tembok, ada di tembok tuh ada foto saya waktu kurang lebih usia 23-24 tahun. Rudat bisa ninggalin, saya sendiri malu. Saya sendiri malu ngelihatnya. Tapi karena istri saya cantik, jadi kebawa lumayan. Itu kelihatan siapa pasangan-pasangan itu. Ya. Nah jadi kembali lagi untuk mendapatkan hidayah, miliki ilmu, temukan teman, kemudian kita coba untuk meminta kepada Allah terus-menerus dengan ibadah-ibadah kita. Insya Allah kita dapatkan hidayah. Harus kita dapat hidayah karena hidayah itu sangat mahal sekali. Mahal loh. Sebab orang yang dapat hidayah pasti masuk surga. Kalau yang tidak masuk surga itu karena tidak dia tidak dapat hidayah. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Karena dia tidak minta. Kenapa dia tidak minta? Karena dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak bergaul, kan itu. Ustaz, saya Ikhwan ingin bertanya, apakah biaya pernikahan merupakan kewajiban orang tua? Pernikahan itu kewajiban yang bersangkutan, ya, bukan orang tua. Ingat itu, karena sudah akil balik kan. Kalau nikah kira-kira umur berapa? Sekarang udah belum? Udah, umur berapa waktu itu nikah? 26, 28. Untuk akad nikah berpikir gak? Mikir-mikir ada pertimbangan-pertimbangan gak? Gak langsung aja? Termasuk manusia nekat? Siapa yang membiayai pernikahan? Ketika usia 28 itu sudah lagi bukan tugas orang tua menikahkan apa membiayai pernikahan anaknya. Tapi kan orang tua suka memberi kan? Nah ketika orang tua membiayai pernikahan anaknya, pada saat itu hajatnya adalah hajat orang tua dan akad nikahnya akad nikah kita. Jadi kita jangan ikut ngatur urusan hajatnya rumah tangga, apa pernikahan kita. Enggak apa-apa, pokoknya aku pengen akad nikah sama resepsinya di Gedung Merdeka. Iya ada, kakak saya yang kedua itu di Gedung Merdeka dan itu hanya sekali Gedung Merdeka dipakai nikah sama kakak saya yang nomor dua. Itu sejarah itu. Sejarah itu. Asia Afrika ditutup dan kakak saya di Gedung Merdeka. Nikahnya itu luar biasa. Dan itu hajatnya siapa? Orang tua atau mempelai? Orang tua, anak jangan ikut campur. Tapi kan saya juga pengen hajat, nanti aja ngawinin anak, gampang. Tenang. Jadi biaya pernikahan harusnya menjadi biaya kita. Ya, ke KUA, kemana, itu menjadi biaya kita sendiri, harusnya. Bukan orang tua. Tetapi orang tua selalu saja mengungkapkan kasih sayang yang besarnya kepada anak dengan membuat hajat. Dan ingat, ketika pesta pernikahan itu orang tua sedang mengumumkan kepada semua temannya. Teman, saya sudah berhasil mendidik anak saya tetap beriman sehingga anak saya mau akad nikah pada saat ini. Saya dibimbing oleh Allah. Itu pengumuman orang tua. Izinkan orang tua berbahagia pada saat akad nikah anaknya. Bagaimana mensikapi orang tua yang belum memberi izin menikah padahal dari kesiapan insya Allah. Kenapa banyak anak yang siap nikah tapi orang tua belum mengizinkan? Karena anak egois pengen nikah. Dan mintanya maksa, kemudian pendekatannya tidak membuat hati orang tua tersentuh. Mestinya lakukan pendekatan kepada orang tua, rayu orang tua, lobi orang tua, sampai orang tua mengizinkan kita. Ya gitu. Jangan ini mah, Pak kawinnya biaya di mana jang? Ah mau pokoknya kawin. Kelihatannya di kumis. Kumis orang susah itu ke bawah. Kumis orang senang itu ke atas. Kan gitu. Pak kawinnya, mah berudak rek kawin toh. Oh, kan ke atas dipurilit-purilit. Kumis paraden. Tapi kalau yang sengsara, mah Pak kawin Pak. Ah, jang di mana? Jadi keharanap kumis teh gitu tah bedana nu kumis sengsara jeung kumis senang. Gitu. Jadi lakukan lobby, pendekatan yang baik kepada orang tua kita. Jangan egois ya. Ustaz, apakah malaikat mengetahui keikhlasan amalan kita? Ya, atas izin Allah yang mencatat perbuatan kita, tahu. Ya, tahu. Gak bisa kita ngomong sama malaikat, ah so tahu lu kat, gak bisa. Pas dicatat, oh si malaikat ini so tahu, bisa nyatet-nyatet, nih isi hati yang tahu. Aduh, tidak, Allah mengizinkan malaikat untuk mengetahuinya. Ustaz, minta duanya. Doa meureun. Duanya, duanya. Semoga rumah tangga orang tua saya tidak terpisah, walau sering cekcok. Kenapa dia sering cekcok? Karena punya mulut, oke. Nah, kalau tidak punya mulut mah jangan harap-harap we. Orang bahkan mami saya pernah ditampar karena ketahuan ada SMS dan telepon dari wanita lain. Aku berusaha ngajak mami ke tempat pengajian, tapi beliau mencari nafkah buat putra-putranya. Jadi ibu marah sama suami, suaminya nampar sama istrinya. Kunaon nampiling. Kuleungeun. Manya aya nampiling ku meja, ah teu beres. Kenapa ya ada laki-laki sampai nampar istrinya? Kenapa coba? Karena kekeh. Cik atuh, bahasanya jangan itu lagi, robah bahasanya sehingga suami, mama itu SMS mesra-mesraan memang iya kita sedang latihan drama sayang. Tuh bisa, pokoknya mama teh ngaco. Mama, kan papa teh artis. Buat 17 Agustusan nanti tahu. Tuh bisa, kekeh wae kira-kira tidak bisa dikasih tahu aja kira-kira kesal tuh. Boleh, air bukan boleh. Akhirnya hadir gak keinginan untuk nampar supaya diem. Kalau gak nampar diangkat cangkir. Mah, cep mah. Gak bisa pak, kita harus selesaikan sekarang. Cereng, cep. Beresan, pergi suami. Kenapa itu terjadi? Karena banyak istri yang kekeh. Ya, karena itu jadilah wanita yang kreatif dalam memilih bahasa ketika kita menyampaikan rasa kesal kita, jangan kekeh. Ya, jadi bagaimana caranya tuh supaya ibu saya kasih tahu sama ibu Mbu, ma, mami, jangan kesel, jangan marah. Ada Allah kok bareng sama kita. Hati papi itu milik Allah. Mami mau molotot siga kumaha ge, bahkan mau mengarahkan apa laras teng baja ke wajah papi. Kalau Allah belum mengizinkan hidayah itu datang, papi tidak akan berubah. Paling papi ngomong ini, sok ya tembak, sok, sok, wani mas, sok. Paling begitu. Serahkan semuanya pada Allah, biar Allah yang mengembalikan hati papi ke mami. Kalaupun tidak kembali, mudah-mudahan mami ketemu papi yang baru. Beres. Bener, Neng. Paling gitu, kompak. Caroge abdi tos bade 60 tahun, tapi masih SMS-an sareng istri anu sanes. Dugikeun ka bobo mondok moek. Nah abdi kedah curiga. Aduh, kan gitunya. 60 tahun. Enggak apa-apa bu. Suami 60 tahun SMS-an sama wanita cantik di luar sana. Dukung bu. Papa nuju SMS-an. Iya kopi napa? Iya tuangin anak. Manggalajengken abdi bade kulum tipayun. Dukung bu. Terus aja dukung. Nanti juga dia berhenti sendiri. Da wanita yang di sebelah sana juga tahu. Iya teh aki-aki. Bener tuh. Dukung aja dukung. Jangan kedukun. Dukung. Ya. Itu. Sok gerak, saya yakin suaminya akan berhenti sendiri. Udah beres, bangun tengah malam, ketinggalin suaminya SMS-an kene, bikinin lagi air bilih kirang. Iya sanggup nak, bilih hoyong tuang sarang hayam tak? Iya hayam nak, sok duaan. Duaan yang hayam. Kan gitu bro. Ya, dukung aja dukung. Saya yakin bu, saya yakin dengan seyakin-yakinnya suaminya akan pulih. Saya yakin. Karena godaan setan kepada suami, karena setan berharap kita pun ikut marah, ya kan? Istri marah juga. Kalau istri marah juga kepada suami seperti setan sukses menggoda suami, itu setan keprok. Ketika setan menggoda suami, kita jangan menjadi orang yang tergoda oleh setan. Jangan marah, dukung aja dukung. Insya Allah suaminya, nak, kenapa mama enggak? Saya yakin akhirnya dimatiin juga handphone dan tidur. Karena istrinya begitu menenteramkan, ujungnya wanita itu akan ditinggalkan dan dia tidak peduli dengan marah wanita itu dan dia akan memilih istrinya yang menenteramkan. Tenang, Bu. Kalau Ustadz istrinya berapa? Kenapa enggak punya istri lagi? Biar istrinya ke surga. Ya, karena saya yakin istri saya ahli surga. Saya tidak akan membuat ahli surganya istri saya berubah. Ya. Jadi dia sudah ahli surga. Gara-gara saya nikah lagi dia berubah. Meskipun dia mengizinkan, belum tentu di perjalanannya tetap manis. Misalnya gini, ini istri saya nih. Dia udah ahli surga, dia mengizinkan saya menikah. Terus saya nikah lagi dengan yang soleha. Bisa mulus gak saya dengan dia? Mungkin mulus, tapi ada gak suatu saat dia bikin cemburu istri saya? Mungkin gak ada bikin cemburu, ada kan? Ketika dia bikin cemburu istri saya, terus istri saya meninggal dalam keadaan cemburu. Ke surga mua? Gak akan, kasihan dia. Jadi saya akan tetap konsisten untuk mengantar istri saya ke surga. Itu atau... Nah itu ternikah deh Ustaz, nikahnya jeng abdi we insya Allah mau agak masalah. Sigana gitu ya teka ditunanya. Oh nya. Saya anak sulung, soto ada soto sulung. Dari 4 saudara, udah nikah. Punya anak 1, sedang ibu bapak saya hampir 32 tahun rumah tangga. Ibu saya, ibu yang selalu membiayai anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Padahal ayah saya sehat dan gagah. Apakah berdosa seperti itu? Sebetulnya laki-laki seperti itu berdosa. Laki-laki yang tidak membiayai keluarganya itu berdosa sebetulnya. Tapi bisa enggak laki-laki ini atau suami ini atau bapak ini diselamatkan? Bisa. Istrinya selalu memohonkan ampun untuk suaminya. Allah ampuni suami saya. Dan anaknya dengan ikhlas, ya Allah ampuni bapak saya. Mintakan itu secara serius, karunya si bapak gagah-gagah ke neraka. Iya kan? Minta. Karena laki-laki yang tidak memberi nafkah keluarganya itu dosa besar. Dan istri yang meminta nafkah besar dari suaminya itu juga dosa besar. Komo bari molotot. 1000 gak cukup naon? Cukup 1000. Belikan batu ali, sebut we akik luar biasa, jual 2 juta, beres tuh. Ada ya. Batu ali 5000 dijual 3 juta, ada enggak? Ada, 1000 cukup. Ya. Jadi mintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya itu. Kemudian, Pak, pun bojo henteu damel, tapi eta resep belanja, aduh. Bersyukur, Pak, punya istri senang belanja, artinya nafkah dari bapak betul-betul bermanfaat. Ya. Dan langsung disimpan oleh istrinya di surga melalui belanja-belanja itu. Setuju ya Bu ya? Iya. Saya suka. Saya kalau sama istri saya ngasih, Mi cepet ya Mi ya abisin Mi. Nanti gak sempat saya nikmati di surga nafkah itu. Abisin segera. Nanti kalau abis gimana? Kalem urang tambihan deui. Kalau gak ada, ah dari Allah itu bukan dari bapak. Itu suami yang meureun kasep meureun. Sakapeung. Abdi pusing, aduh. Benten sareng tetangga sapalih, tah eta nu bahaya. Pada saat kita membandingkan kepada yang lain, pada saat itu muncul keburukan pasangan kita. Bandingkannya dengan yang lebih boros dari itu atuh, Pak. Komo tetangga abdi mah unggal dinten meser bumi. Tah. Berbahagialah punya istri yang hanya sekedar rajin belanja, kan gitu. Jadi bandingkannya kepada yang lebih repot, jangan kepada yang lebih asik. Malah kalau perlu jangan dibandingkan. Bersyukurlah punya istri rajin belanja. Gitu. Dan suatu saat kita tidak punya uang, istrinya juga harus maklum. Pak, beli ini tuh pak mobil meni lucu, sok meser 2. Suatu saat, pak mobil nu itu lucu, meser 2. Pak nu itu lucu nu naik mobilnya, canak. Istri suami paling sok mah sok. Bade meser naon, sok. Sok ya, sok, sok. Sok. Itu kan. Tapi bisa kok. Bisa diajarkan kepada istrinya. Karena itu, ya seperti tadi saya katakan, ibu ini saya yakin dia tidak belajar belanja. Ya kan? Akibatnya dia mudah suka pengen beli jadi runtah, di rumah jadi sampah kan gitu. Dan kepada ibu-ibu, nih ini keluhan seorang laki-laki. Kesel melihat istri belanja teh. Padahal kan istri mah hobinya belanja. Ingin istri jempe gampang bawa ke mall kencarkeun we bawa keresek eusian duit cenah ngencar, saya yakin bawa 30 juta mah bawa canak artos 30 juta nu kencringna we ungkul. Wah, itu rela dia ngangkut uang kencring itu demi belanja, saya yakin ya wanita mah gitu. Jadi kepada laki-laki jangan kaget kalau istrinya nanti rajin belanja karena memang itu selera mereka. Dan wanita jangan kaget kalau laki-laki suka kepada yang cantik-cantik karena itu seleranya. Ya sip, kita saling mengerti. Jangan dibandingkan, malah carogena anu disenangkeun ku istri. Aduh, itu istri yang harus membahagiakan suami. Kenapa ya istri harus membahagiakan suami? Halo. Karena perasaan laki-laki itu halus seperti sutra, mudah robek. Siapa penghuni rumah sakit jiwa? Yang paling banyak perempuan laki-laki. Karena perasaan kita halus, jangan sok gagah deh. Kita kalau sudah ngegubrak, kita pasti susah move on. Kalau perempuan gampang. Malah lagi nangis, ada tamu bisa seri. Eh damang, padahal di dia teker ngajerit. Tok tok tok, apa kabar? Bisa langsung robah si gajurig dari tamah. Bisa, bener-bener kan bisa ya. Perempuan mah bisa, laki-laki mah gak bisa. Gak bisa, udah nangis teh nangis laki-laki tuh. Karena itu tolong kami ya, jaga perasaan kami, jangan sampai kami sakit jiwa gara-gara itu. Istrina anu hati-hati. Nah, ini tulisannya tulisan zaman saya SD ini, tebel tipis, tebel tipis. Anu ti hot hat, istrina nu disenangkeun ku istrina anu ti hot hat. Naha? Pisah ranjang, wae. Apakah saya harus pisah ranjang saja sama istri seperti itu? Pak, suami yang disenangkan oleh istrinya dan istrinya yang kerja keras dan suaminya nunang-nunaning, waspadai. Suami itu tidak akan disenangkan oleh Allah di surga. Dan bapak yang tihot-hat menyenangkan istrinya sampai istrinya ngabisin mall malah ngeborong mall. Saya yakin bapak dikasih mall di surga. Saya yakin pak, tenang pak. Dan istrinya jangan tenang-tenang aja, jangan, hati-hati bikin susah suami disusahkan di akhirat. Allah sih ya. Ya, kepada ibu-ibu yang rajin jajan, yang nyekek suami, ingat di akhirat dicekek tah. Umur saya sudah 56 tahun dan saya selalu menyakiti hati istri saya. Nah atuh, saya seorang bapak yang kurang baik di mata anak-anak, yang tega selingkuh. Tapi saya gak mau cerai dengan istri atau ibunya anak-anak. Apakah Allah akan mengakan? Tapi jangan selingkuh pak, nikah dengan istri kedua dan jangan diceraikan istri pertama. Suami yang hebat adalah suami yang mampu memimpin istrinya sampai istrinya mengerti kenapa suaminya nikah lagi. Itu. Ya, tapi istri mana ngerti? Istri dari suami yang hebat. Kalau suaminya belum, kalau istrinya masih marah berarti suaminya belum hebat kan? Sampai akhirnya ngomong, "Mama, diam. Papa nikah karena papa ingin ke surga. Mama pengen ke surga, ikut. Enggak, diam. Jangan ke neraka. Papa enggak tega mama ke neraka." Kurang naon atuh abdi teh. Kurang cicing maneh. Ya enggak dosa apa kalau nikah lagi, kalau selingkuh dosa. Kalau punya suami apakah ke yang punya kerjaan tapi halal, yang nganggur atau yang freelance? Tergantung ya. Kalau dia memang sudah miliarder nganggur why not kan itu? Bumi na ageung pisan saageung komplek gedong sate ieu. Ya. Ruang tidurnya segede ruangan itu. Oh, ih. Sieun. Pokoknya cari suami yang kira-kira bakal jadi ahli surga. Ya. Jangan mau kerjaannya sibuk tapi ahli neraka. Itu mah selera tuh. Jadi suaminya bagusnya yang sudah kerja, yang mapan atau yang freelance. Hah? Yang nyari surga, yang mapan ke neraka, yang freelance ke neraka, mending yang mapan ke surga, jelas. Ustaz, saya telah berniat menikah tapi calon saya bekerja di laut. Dan 6 bulan lagi baru dia ke Indonesia. Apa yang harus saya lakukan? akad dulu saja agar halal, tunggu aja ya. Terus 6 bulan sekali pulangnya, ya asal kuat ya, nunggu 6 bulan sekali ambil dia jadi suami. Kalau kira-kira terkuat, cari atau yang bukan pelayar ya, cari petani. Tiap hari ayah bulan madu di saung, aduh beres. Beres bulan madu di saung ada terus ya. Jadi ya itu mah resiko. Saya pikir bebas saja kalau memang orang tua meminta kita akad dulu saja. Bagaimana caranya membantu suami agar mendapatkan hidayah karena dia meninggalkan sholat, dia anteng dengan batu-batunya tuh. Ya. Kalau suami susah sholat, amparkan sajadah di depan suami, punten-punten ngiring sholat. Suami keur ngasah batu, amparkan saja, punten-punten ngiring sholat. Terus tutur-tutur, insya Allah akhirnya juga sholat. Ya. Gitu, jangan didiemin aja. Ustaz, bagaimana jika teman saya makin hari makin menolak ajakan saya untuk sholat? Bagaimana? Jangan ngajak sholat mah, biar yang ngajak sholat mah azan aja. Tunjukkan bahwa kita yang sholat ahlaknya mulia. Sampai orang ngomong benernya si eta mah, tara ngajak sholat teh, tapi bageur pisan. Terus setiap sholat pasti di depan saya, jeung ngagokan di orang rek ngalengkah aya nu sholat. Rek dia sholat, jadi ah tungtungna teh ngilu sholat weh kan gitu. Jadi kalau sholat, disuruh sholat tuh paling gak enak. Biar yang nyuruh sholatnya azan saja kan gitu. Yang nyuruh sholatnya azan, dan kita biar memberikan contoh ahlak mulia saja. Ya. Nah hadirin, Kang Eka, ini waktunya sudah habis. Di koleksi saja pertanyaannya, ditik untuk kita jadikan jawaban-jawaban minggu yang akan datang. Nah hadirin, rahimakumullah, sekali lagi, bersyukurlah kita saat ini memiliki berkesempatan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Kita hadir di tempat ini karena kita ahli surga. Ya, bersyukur. Saya titip, jaga perilaku kita karena kita ahli surga. Jangan sampai kita justru rusaknya di luar gerbang sana. Pas sudah, alhamdulillah, alhamdulillah ahli surga. Pas ayat satpam kasep, meni kasep gelok, maut deh. Hati-hati, jaga pandangan kita ya. Itu saja, sekian mohon maaf. Aku luqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.